29-шы сөз. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғын да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңді, жаныңды қинап, еңбікпенен малтап деген сөз болса, ол ар кететұғын семес. Тыныш жатып, көзін сатып, бүрігден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен малыз демек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермейтін жоқ деген, ең барып тұрған құдай ұрған сөзі осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өлте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? Жүз күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып, шүміңдіп, диваналық пенен бір күн болған буралық неге жарайды? 182-ші бет. Алтын көрсе періште жолдан таят дейді. Періштеден садаға кеткірай. Періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе құзар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көрінетіғын антұрғанның тәттерлік не жаны бар. Бұлардың бәрінен де қымбат атанасын малға саттық, ең арсыздың семес бі. Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жисада, дүниелік жисада, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атананы малға сатқан соң құдайға дұшпандық семес бі. Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.